Goeiedag, liewe luisteraar. Ek het reg by die begin toe ons so 2-3 programme gelede oor die inleiding oor die boek Jeremia gepraat het, alreeds vir jou gesê dat 'n mens in gedagte moet hou, ons kry baie spesifieke boodskappe in die boek Jeremia wat die profeet aan die volk moes oordra, wat vir ons aangeteken is, wat nogal uniek is. Mense in baie Bybelboeke nie sulke direkte profetiese uitsprake vir mense nie. Nou, hier gaan ons nou vandag by die tweede hoofstuk van die boek Jeremia so bietjie daarmee kennis maak. Want jy sien, hoofstuk 2 bevat eintlik die eerste boodskap. Dit gebruik die huwelik as 'n beeld vir die verhouding tussen God en sy volk. Nou moet ons onthou, aan die begin was Israel natuurlik getrou aan haar eggenoot. Eggenoot in hierdie geval dan met 'n hoofletter, want dit wys op die Here. Maar weldra het sy die Here begin verruil vir ander gode. Die Here was getrou aan Israel. Niemand kon aan sy geliefde raak sonder om met die Here te make te kry nie. Hy praat dus van sy volk as die mense van Jakob, wat hulle aan die verbond met hulle voorvader wil herinner. Israel het in die woestyn hulle wittebrood beleef, maar in die gemak van die beloofde land het hulle aan God gewoond begin raak. O, luisteraar, nou dis amper soos in 'n huwelik. Ek kan verstaan dat die Bybel hierdie beeld gebruik, want in huwelike raak mense ook naderhand aan mekaar gewoond en hulle doen nie meer vir mekaar moeite nie. En dan sak die verskillende twee persone in daardie huweliksverhouding 'n bietjie terug. Naderhand raak hulle amper vreemdelinge van mekaar. En dit is wat met die ou godsvolk hier gebeur het. Ek gaan die eerste 3 versies net lees. Die woord van die Here het tot my gekom. Gaan roep hierdie woorde uit, sodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor. So sê die Here. Jy sien, daarom het ek weer gesê direkte woorde. Ek onthou nog hoe getrou jy aan my was in jou jeug. Hoe lief jy my gehad het. Hoe jy my bruid geword het, toe jy my in die woestyn gevolg het, in 'n wêreld waar niks geplant is nie. Israel was toe aan die Here gewy soos die eerste vrugte van die oes. Niemand wat hierdie vrugte geëet het, het ongestraf gebly nie. Rampe het hom getref, sê die Here. Nou jy sien, in hierdie eerste boodskap blyk dit Israel se tyd in die woestyn, na die uittog uit Egipte land natuurlik destyds, was soos 'n witte brood tussen 'n man en 'n vrou. Die bruid, Israel, was getrou. Lief vir haar man, die Here, en van hom afhanklik, né? In die woestyn waar niks geplant word, né? Die Here vir hulle gesorg. Onthou jy die manna? Onthou jy die kwartels? God het hulle toe beskerm, soos die gewyde eerste vrugte van die oes, wat die Israeliete destyds vir hom op sy moes sit. Gaan kyk maar in Deuteronomium 26, daar lees jy daarvan. Nou ja, nasies wat daarvan wou eet, is deur God gestraf. In enige liefdesverhouding kan daar egter maklike insinking kom, as 'n mens gewoond geraak aan die wonder van daardie huwelik. Dan raak 'n mens vatbaar vir die idee van groener weivelde elders. As daar nie aan 'n liefdesverhouding gewerk word nie, die luisteraar, stagneer dit nie net nie. Dit gaan agteruit. En dit geld ook vir ons verhouding teenoor die Here. Daarom wil ek vir jou vra, as jy bewus is daarvan, as jy in 'n huwelik is, en jy is bewus daarvan, jy werk nie doelbewus aan jou huwelik nie, dan moet jy weet, daar gaan probleme kom. Nou kom ons by nog, wat sal ek het noem, gerigsuitsprake. Omdat die Here vir hulle sê, julle het my vergeet. Kom ons lees vers 4 tot by vers 7. Hoor die woord van die Here, mense van Jakob, al julle stamme van Israel, so sê die Here, waarin het ek gevaar dat julle voorvaders van my af weggedraai het, dat hulle niks werd afgode gedien het en so self niks geword het nie? Hulle het nie gevra, waar is die Here wat ons uit Egipte land het optrek het nie? Hy het ons deur die woestyn gelei, deur 'n droë wêreld vol slote, deur 'n dor land vol doodsgevaar, deur 'n land waar deur niemand trek en waarin geen mens woon nie. Ek het julle in 'n vrugbare land gebring, om die vrugte daarvan en die goeie dinge daarin te geniet. Maar toe julle my land gekom het, het julle dit verontreinig. Die land wat my eiendom is, is deur julle besoedel. Jy sien, liewe luisteraar, die profeet is baie skerp hier teenoor hierdie gelowiges. Hy noem hulle as mondstuk van die Here, die mense van Jakob. Nou daarmee het ons Nagies herinner hy hulle natuurlik aan die verbond wat hy die Here met hulle voorvader Jakob gesluit het. Maar juis hulle voorvaders, dit wil sê uit die tyd na die vestiging in Kanaan, het alreeds van die Here begin wegdraai en die afgode begin aanbid. Die wonder van die bewaring in die woestyn het hulle gou-gou vergeet toe hulle die maklike lewe in die beloofde land begin smaak het. Toe het hulle vergeet om te vra na die Here. Dit verwys natuurlik luisteraar waarskynlik na die liturgie by die tempel waar die vra na God se wil na sy teenwoordigheid in die tempel verwys. Voorspoed en materiële seëninge hou so maklik 'n bedreiging in ook vir jou en vir my in ons tyd. Onder welvaart, liewe luisteraar, besef ons nie langer ons afhanklikheid van God nie. Dan vra ons nie na die Here nie. Voorspoed aan die ander kant bring mee dat baie mense hulle stilte tyd begin vergeet. Hulle kerkbesoek begin afskeep. Nie dat dit jou kan red nie, maar dit bou jou verhouding met die Here. En dit bring ons by vers 8 en vers 9. Ek wil net daar 'n opmerkingkie oor maak, dat verstaan ons dit makliker. Jy sien, Israel se sonde was dat hulle God se gesag verwerp het. Dat hulle geweier het om hom te dien. En die rede hiervoor is dat die heidense godsdienste, byvoorbeeld tempelprostitusie, 'n wesenlike element van hulle vrugbaarheidsrites gemaak het. Baal byvoorbeeld is deur die Palestynse bure van Juda aanbid. Hy, so sal ons weet, want ons het al oor hom gepraat, hy Baal was 'n vrugbaarheidsgod wat vereer is omdat daar geglo is dat hy reën beheer en so die groeikrag van die grond en die diere en die mense bepaal. Nou, om sy vrugbaarheid te vier en aan te wakker, het prostituie hulle liggame in die tempel vir aanbidders van die Baal-kultus aangebied. Seksuele uitspattighede het in hierdie heidense tempels voorgekom. En dit was natuurlik 'n groot, groot gevaar vir die Israeliete daar in die beloofde land. Daarom lees mense byvoorbeeld hier in vers 8 en 9, luister 'n bietjie. Die priesters het nie gevra, waar is die Here nie? Die wat my wil bekend moes maak, het my nie erken nie. Die regerders het hulle teen my verset. Die profete het in die naam van Baal opgetree en hulle het gode gedien wat nie kan help nie. Daarom kla ek jou weer aan, sê die Here. En ook jou nakomelinge kla ek aan. Jy sien, hier gebeur dus 'n geweldig belangrike ding, liewe luisteraar, dat die profeet Jeremia as mondstuk van die Here vir sy mense sê daar's eintlik 3 probleemterreine. Naamlik die priesters wat nie na die Here se wil gevra het nie, die regerders wat hulle teen God se gesag verset het en dan die profete wat in die naam van Baal opgetree het. Dit is dus 'n skriwende toestand wat hier besig is om te ontwikkel. En dit het nou al vir 'n paar jaar gebeur en nou kom die profeet daartoe om te sê die Here gaan julle geweldig straf en julle gaan swaar kry as gevolg van julle ontrou aan die Here. Die voorvaders het versuim, die hele gemeenskap is aangetas, selfs die priesters en die regerders en die profete het aan God ontrou geword. Nou luister nou hierso by vers 10 tot by vers 13. Hier sê hy: "Gaan na die Kitteer-eilande toe. Kyk 'n bietjie. Stuur boodskappers na Kedar toe en dink goed na. Het daar ooit so iets gebeur dat 'n nasie sy gode verruil het? Selfs al was hulle geen gode nie, maar my volk het my, hulle magtige God, verruil vir gode wat nie kan help nie. Selfs die hemel moet daaroor skrik en beef en sidder, sê die Here, my volk het 2 sondes begaan. Hulle het my, die bron van lewende water, verlaat en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap. Waterbakke wat gebars is en wat nie water hou nie." So hier is dus 'n geweldige sterk klag wat die Here teen hulle inbring. Hy sê selfs die heidene nasies oor die hele wêreld wat die heidene dien, soos byvoorbeeld, hy noem nou hierso die Kittiers in die weste, byvoorbeeld die mense van Kedar in die ooste van Palestina af. Hy sê selfs daai mense met die afgode het nie hulle afgode prys gegee nie. Maar, sê hy, God se volk gee die almagtige, die lewende God prys. Dit is soos om 'n standhoudende fontein te verruil vir gebaste klipbakke, wat nie eers die wisselvallige reënbuie se water kan hou nie. Dit is dus absolute dwaasheid om jou vertroue in hoegenaamd enige ander sekuriteit as die wat die lewende God bied te plaas. En nou sê die Here, dit is wat julle gedoen het. Dit wil nie sê dat 'n mens nie assuransies moet uitneem in ons tyd byvoorbeeld of hy nie beleggings moet maak nie. Maar liewe luisteraar, beteken ten diepste dat ons vertroue vir versorging op God moet stel. Nie op versekeringsmaatskappye nie. Want hulle kan ons nie red nie. Hulle kan ons nie uit die moeilikheid uithaal nie. Nou luister hier van vers 14 af. Ek is nog steeds by Jeremia, die tweede hoofstuk. Het Israel 'n slaaf geword? Of is hy as 'n slaaf gebore? Waarom is hy dan buitgemaak? Waarom brul en grom die leeu so teen hom? Waarom is sy land verwoes, lê sy stede in puin sonder inwoners? Die manne van Memphis en Tahpanhes sal jou kop in mekaar slaan. Nou wil ek net sê, liewe luisteraar, hierdie Memphis en Tahpanhes was natuurlik Egiptiese stede wat Juda uiteindelik kan vernietig as hulle wil. En dan is die implikasie dat die Judeërs se koppe kaal geskeer is, soos in ballingskap, nê? Want dit is net met ballinge dat so iets in die ou wêreld gebeur het. So die profeet begin nou om op 'n indirekte manier vir hulle te sê, daar kan probleme kom. Want luister by vers 17. Jy het jou dit self aangedoen, omdat jy my, die Here jou God, verlaat het, toe ek jou op die pad gelei het. Wat wil jy bereik deur na Egipte toe te gaan en water uit die Nyl te drink? Wat wil jy bereik deur na Assirië toe te gaan en water uit die Efraat drink? Nou luisteraar, onthou jy dat ek vantevore vir jou gesê het, hoewel dit nie direk gesê is nie, kan ons die afleiding maak dat daar mense van verskillende politieke partye was wat hulle heil gesoek het by ander volkere en dus daarna gevra het dat daar alliansies gesluit moet word. En hier het ons 'n voorbeeld. Hier word verwys na die Egiptenaars, mense wat hulle vertroue in die Egiptenaars wil stel. Ander mense wat na die noorde wil kyk, na die Assiriërs toe. Want sê hulle vir hulself, sê net maar die Egiptenare gee ons moeilikheid, dan kan die Assiriërs uit die noorde ons kom help. Die ander ouens het gesê, nee, wag 'n bietjie. Sê net maar daar kom moeilikheid uit die noorde, dan kan die Egiptenaars uit die suide ons kom help. En Jeremia is nou besig om vir hulle te sê, wat wil jy bereik om water uit die Nyl te gaan drink? Met ander woorde, jy kan nie jou vertroue op hulle stel nie. Jy moet jou vertroue alleen op God stel. En nou kom ons by vers 20. Jy het my gesag lank al verwerp. Jou van my losgemaak. Geweier om my te dien. Jy het op elke hoë heuwel en onder elke groen boom aan tempelprostitusie deelgeneem en so die afgode gedien. Toe ek jou geplant het, was jy 'n goeie wingerdstok, opreg gekweek. Maar hoe het jy nie verander nie in onkruid, in 'n wilde wingerdstok nie? Jy sien die beeld moes hulle natuurlik baie goed verstaan wat hier gebruik word deur Jeremia. En dis nou die tweede simbool. Ek gaan hulle nou nie nommer nie, want ek het hulle nou nie almal in my Bybel genommer nie. Maar ek het vir jou gesê, daar's baie verskillende simbole wat in die boek Jeremia na vore kom. Wat hulle hiermee bereik? Die goeie wingerdstok is in onkruid verander, so met loop van tyd. Die gevolg was natuurlik dat Israel onrein geraak het. Juda in die suide het die afgode lief en loop nou ook al agter hulle aan. Jy sien politiek en godsdiens is in een gestrengel geraak. En dit is by ons, by Afrikaners by name ook so hoor. As ons oor godsdiens praat, dan trek ons gou-gou die politiek by. Ja, jy kan nie doen soos die Bybel sê nie, want jy moet daarom die situasie in gedagte hou. Of ons draai dit soms om. As jy oor die godsdiens praat, dan wil jy ook baie graag en baie maklik die politiek bytrek. So ons moet baie versigtig wees vir hierdie koeksister situasie, want dit is wat daar in Juda destyds ontstaan het. Politiek en godsdienst was in een gestrengel. Wanneer 'n bondgenoot Juda van sy vyande verlos het, het Juda eerbied betoon, deur ook die gode van sy bondgenoot te begin vereer. Die mense van Juda aan die ander kant het ook nog die tempel erediens in stand gehou en die Here probeer dien. Hulle het dus hoe langer hoe meer 'n sinkristiese godsdienst gehad. Wat beteken dit? Hulle het elemente uit die wêreld begin vermeng met hulle godsdienst. En dan kan dit mos nie, luisteraar, dit word later 'n vorm godsdienst. Mag ek jou vraagie vra? Is jy nie dalk ook besig met vorm godsdienst nie? Ons bely die Here met die mond, maar ons dien afgode met ons bankbalans. Nou by vers 23, kom ons lees daar. Hoe kan jy dan sê, ek het my nie verontreinig nie? Ek het nie die Baals gedien nie? Kyk hoe het jy jou gedra in die Hinomdal. Nou, liewe luisteraar, ons moet natuurlik die Hinomdal in gedagte hou, want dit is 'n plek waar die vuil goed weggegooi is eintlik. Die godsdienstige afval het dus uiteindelik daartoe gelei dat die volk agter politieke bondgenote aangehardloop het, soos 'n bronstige koei en 'n merrie wat maat soek. Nou gaan jy sê, maar broer Johan, dit is daarom nou 'n vreeslike beeld om te gebruik, né? Maar luisteraar, dit staan in hierdie gedeelte. Jy moet die eerste hoofstuk baie goed lees. Dan sal jy sien die profeet gebruik beelde wat mense nie regtig van gehou het nie. Hy sê byvoorbeeld in die 28ste vers: "Waar is jou gode wat jy vir jou gemaak het? Laat hulle jou kom red wanneer 'n ramp jou tref, as hulle kan," word daarby gevoeg. Jy sien, as hulle kan. Want dit is wat die profeet die hele tyd besig is om vir hulle te sê. Hy doen dit baie skerp in vers 24. Luister 'n bietjie. Jy was soos 'n kameelkoei wat bul soek, wat kruis en dwars rondhardloop, soos 'n wilde donkie wat tuis is in die woestyn. Jy was soos 'n bronstige kameelkoei wat die wind opsnuif, wat onkeerbaar is in haar hittigheid. Die bulle wat haar soek, hoef hulle nie moeg te hardloop agter haar aan nie, want as sy wil paar, kry hulle haar maklik. So jy sien, die luisteraar, ons nou oppas dat ons sê, dit is daarom te skerp. Hoekom is dit sulke skerp beelde wat gebruik word? Om juist die skerpheid van die sonde en die ontrou aan die Here uit te wys vir die gelowiges daar in Juda. En dit het nie minder skerp geword in ons tyd nie, hoor. Ontrou aan die Here is niks anders nie as afgodery. Is niks anders nie as hoerery wat 'n mens op straatvlak, op grondvlak kry by mense wat die Here nie dien nie. En nou luister hierso by vers 31. Slaan ag op die woord van die Here, my volk. Was ek dan vir Israel soos 'n woestyn of soos 'n stuk donker land? Waarom het my volk dan gesê, ons rebelleer, ons wil u nie meer dien nie? Vergeet haar meisie haar juwele of 'n bruid haar trourok? Tog het my volk my jare gelede al vergeet. Jy sien, hy is besig om vir hulle te sê, dis nie 'n ligte saakie waarmee julle besig is nie. Ook julle voorouers in die woestyn was al ontrou. In ons terme, liewe luisteraar, ook julle voorouers wat oor die Drakensberge getrek het, was al ontrou. 'N Mens moet oppas dat jy jou voorouers nie wil vergoddelik asof hulle nie sonde gehad het nie. Die probleem wat nou hier na vore kom, is dat dit hoe langer hoe erger geword het, hoe later hoe kwaader. Die ouers het begin in die woestyn alreeds, terwyl ek vir hulle baie goed was, sê die Here, om ontrou teenoor my op te tree, om in opstand teen my te kom op baie maniere. En dit het hulle begin nadoen. Julle het my nie meer gedien nie. En nou is die situasie dat julle my op baie punte glad nie meer dien nie, want julle godsdiens het baie onsuiwer geword. So jy sien, liewe luisteraar, ons kry dus hier 'n baie, baie interessante situasie wat ontstaan. Wanneer 'n mens dink, ag, nou ja, die ou klein dingetjies, as ek nou hier en daar 'n ou dingetjie verkeerd doen, die Here sal verstaan. Sê wie? Die profeet Jeremia sê die Here sal en wil het glad nie verstaan nie. Want hy het vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges sy seun laat sterf. Hy het vir ons 'n geweldige prys laat betaal. En daarom moet ons versigtig wees dat ons nie optree net soos hierdie mense nie. Hy sê byvoorbeeld by vers 33, ek is by Hoofstuk 2 vers 33, Jeremia: "Hoe geoefen is jy in die kuns om minnaars te soek?" Dit is wonderlik dat hy hierdie skerp beeld so duidelik gebruik, liewe luisteraar. Dit gaan daaroor dat 'n mens nader aan so geoefen raak in die sonde dat jy maklik deur daardie sonde ook gevind word. Jy het al gewoond geraak aan die kwaad, sê in vers 33b. Is dit nie dalk met jou so nie? Daai verkeerde ding in jou lewe, jy en ek sien dit nie eers meer raak nie, want ons het gekondisioneerd geraak, sê ons nou in ons tyd. Ek lees weer vers 33. Hoe geoefen is jy in die kuns om minnaars te soek? Jy het so gewoond geraak aan die kwaad. Luister vers 34. Die soeme van jou klere is vol bloed. Die bloed van arm en onskuldige mense. Nie die van die mense wat jy op inbraak betrap het nie. En ten spyte van dit alles sê jy, ek is onskuldig. Die Here is nie toornig op my nie, maar ek gaan jou straf omdat jy gesê het, ek het nie gesondig nie. Jy sien, liewe luisteraar, dis 'n baie, baie ernstige saak wat die profeet hier op die tafel sit. God se bruid, sê hy, vergeet haar bruidskat en haar trourok, die bewys van haar huwelik. Daarom loop sy agter minnaars aan, vers 33. Oortree sy God se wet deur die bloed van arm en onskuldige mense te vergiet, vers 34. Boonop hou sy aan om alles te ontken en te sê, ek is onskuldig, ek het nie gesondig nie, daarby vers 35 ons nou net gelees. Juist hieroor, sê die profeet nou, sal God haar bestraf deur die politieke bondgenootskappe met Egipte en Assirië, haar minnaars, te laat misluk. Kom ek lees dit vir jou. Dalk dink jy, broer Johan, waar kry jy dit nou hierso? Kom ek lees vers 36 en 37. Hoe laag het jy gedaal deur jou wispelturigheid? Egipte sal jou net so in die steek laat as wat Assirië jou in die steek gelaat het. Jy sal daarvandaan terugkom sonder dat jy jou sin gekry het, want ek het almal verwerp op wie jy vertrou het. By hulle sal jy geen hulp kry nie. Daarom het ek vir jou van tevore gesê, daar is hierdie verskillende politieke partye. En die Here sê, dit alles gaan jou net mooi niks help nie. Jy sal onthou, luisteraar, die eerste argument waaroor ons nou gepraat het vir die oordeel oor Juda, was dat hulle geestelik bankrot is, terwyl hulle oorvloed kon gehad het, vers 10 tot 13. Die tweede argument waarby ons stilgestaan het, was dat hulle veiligheid soek ten koste van vryheid, vers 14 tot 19. 'n Derde argument is aangevoer, naamlik dat hulle hulle self goedkoop maak, vers 20 tot 25. En die vierde argument was dat hulle God as 'n noodhulp wil inspan, vers 26 tot 28. Met ander woorde, die Here is as het ware net so 'n veiligheidsboei. Jy hou aan die veiligheidsboei vas, terwyl jy bang is, maar daarna los jy dit. Nou, as gevolg van hierdie dodelike argumente, sê die profeet dus uiteindelik in vers 36 en 37 vir hulle: "My argumente was duidelik. Nou kom die oordeel. Al Juda se planne sal op die rotse loop, né? Hoe laag het jy gedaal? Egipte sal jou in die steek laat." Met ander woorde, al jou planne wat jy uitgedink het, ook polities, het misluk. Hulle bondgenootskappe met Egipte en Assirië sal geen hulp of voordeel vir hulle bied nie. Soos hulle vroeëre Assiriese toevlug, né? Gaan kyk maar Jesaja 7. Daar lees ons ook dat die ouens na Egipte toe wou vlug. Dit het later gebleik 'n bron van verdrukking te wees. En so sal dit nou weer wees. Met ander woorde, die profeet sê vir hulle baie, baie duidelik, julle moet aan die Here alleen getrou wees. Nou luisteraar, jy en ek mag nou miskien dink, dit is nie 'n vreeslike ernstige oortreding nie. Maar hier sien ons nou, hoe skerp God oordeel oor die sonde. En ons moenie sonde verklein, asof dit nou nie vreeslike ernstige saak is nie. Hy sê dit kom neer op verbondsverbreking. Daarom het hy hulle herinner aan die verbond met Jakob, maar hulle het nie daaraan getrou gebly nie. Dit wil dus vir my lyk, as ek die beeld mag gebruik, die donker wolke, die oorlogswolke, is besig om oor Juda op te steek. En die mense besef het nie. Hulle besef nie dat hierdie woorde wat die profeet sê, bly aan God alleen getrou, vir hulle die laaste reddingsboei is wat hulle eenvoudig moet aangryp en die Here moet begin dien. Maar hulle doen dit nie. Liewe luisteraar, wat is daar in jou lewe wat jy moet uitkry, wat jy moet afsny? Want jy kan dalk onder die oordeel van God beland as jy daarmee aanhou. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan. Totsiens.